Сол заманда қалмақтың қаны Балаған деген осы Жетісуда жерлеп жүріп, қара қалмақ қатты сыбан дегеннің кесірінен ауып кетеді екен. Қарақыстақ, қастек, Балаған, Қора, Ақтерек деген жерлер соның үйренген жері болса керек. Сол жерімді қазақтың босатып аламын деп 2000 қолмен аттанып шыққан кез екен. Іленің жағасында Шаянның қолы жатқан кезде Балаған ханның 2000 қолы күннің көзін алып, қызыл құмды бұрқыратып келе жатқан көрінеді. Шаян батырдың 100 жолдасы қорқа бастайды. Жүзгісі: «Жасырынсаң, бірақ түбекке сиясың, неден қорқасың? Жау сана бұрыспайды. Сендер маған қайтып көмек боласың» деп Шаян батырдың жолдастарына айтқан сөз екен. Ай жолдастар, сөздің да неғып келдік біз мұнда, шудамасаң бұл жауға, қайтыңыздар тез тұрда, аз кісіге көп олжа, білесің бе дегенде, осы сапар істемей, қайда істейміз өнерді, жолыңа айдап келеді, деген сөз бар берерде, басында өлшеп ап келдім, бір түбекте тұрасың. Қамсыз жатқан қалмақтың торғайдай топта бұрасың, түтін салмай, от жақпай, қамданып тұр бәріңіз, судан түгел өткенше көз салып анық көріңіз, сабыр қылып 30-дан 3 бөлініп көріңіз, 10 кісіні бір бөліп маған қосып беріңіз, судан өтіп қос түгіп ас ішкенше тұралық, жайғасып жатқан кезінде төрт жағынан кірелік, осылай әдіс істесек сәті келер сапардың, сару байым салмаңдар, керегі жоқ қапаның, кейбіреуі көп елдің мына сөзге ұнап тұр, неге лестік бұған деп кейбіреуі жылап тұр, солай ақыл айтады мұқыл деген секілді, үш топ болып 30-дан әр түбекке бекінді, Шаян батыр қараса топ-топ болып қалмақтар, суға түскен секілді түгел өтіп қос түгіп құрып жатыр шатырды, нейтер екен қалмақ деп Шаян тыңлап отырды. Сонда Балжан, түгел келдіңдер ме деп жолдастарын жайлап қондырып, бір сыпыра жақсы жолдастарын қасына алып әңгімелесе бастады. Балжан ханның сөзі бұлай: ал енді Жетісуға келдік, бұйырса алып қайтармыз, жоқ дегенде үйренген жерді көріп қайтамыз деді. Өзінің жақсы жыршысы бар екен: ал жыршым, менің заманымда ешқандай кем болған жоқсың, қарақыстақ, қастек, Балағанды сазымен, Ақтеректі қорасыменен жақсылап жырлап бер, осы жолы жолымыз болып қазақты жеңіп қайтатын болсақ, сенің қалған жеріңнен қыстау беремін дейді. Жарайды деп жыршы жырлай бастады. Ей, мұнан шығып барамыз қарағысты қастекке, құмар бөбек асығып Жетісуға жетпекке, сағынып біз келеміз сарқыраған суыңды, жағалай байлаушек желі тартып құлынды, қозы сойып ет асып ішушеді қымызды, үш қоңырдан қақпанмен ұстаушеді құндызды, жана сендік сағындық басың биік Балаған, бұлақ бұлақ сарқырап сенен де су тараған, шығушедік жазғы күн Балағанның сазына, шөбі құрап сасыған дәме келіп аузыңа, Ақтеректі сағындық алмасы бар жүректей, бүлдіргені бүйректей, Балажан хан мен білдім жетпейміз ау тілекке, мал өсетін дуалдап құмырысқадай жыбырлап сары өзен қопа сағындық, құлағым кетті шыңылдап жер тұрмақ ханым басқайда, көнбейді қазақ ыңғайға, аз кідірсек Балажан кез боламыз ылаңға, түнде жатсам ұйықтап сіз кіріпсіз тұманға, сен кесіртке боласың кез болдың бір жуанға, бір ай дақар келді де бәрімізді жұтады, асы ойнап қарасақ түгін қоймай отады, бір шұңқырға жиналдық шетіміз от боп тұтады, ақырында сол оттан жердің бәрін өрт алды, не болғанын білмеймін, ортасында біз қалдық. Бақылап отырған Шаян батыр мына сөзіне қарағанда түйін қалады екен деп, түсі қабыл болсын деп алады екен деп қуанып, сүйінші жолдастар ұмтыл дейді. 3:33 жағынан 10 жолдасымен тура Балажан ханның өзіне дүрсе қоя беріп қалды. Ай жарым жатқан ұйықтап, жарым жатқан тынығып, неше күндей жол жүріп, шаршаған байқыз томығып, қамсыз жатқан кезінде су отын басқа киеді, кен қызылға мінеді, әкең шаян көргін деп бүйрегінен кіреді, садағың бар мойныңда, ақ найза бар қолында, тас түлі құс секілді, батырдың келді оңына, бала жанқан сасқаннан, қарсы барды жолына, қарап тұрып өлсінбе, бұда кірді қамына, істей берсін басқасы, шаянның қызық көрелі, бала жан мен шаянды, қарсыласа береді, найзасын салды жігермен, шаян батыр сол күнде, жауатын қандай түн өрген бала жанқан найзасын бұл да салды қарыштап арыстандай ереді талайды жыққан алыса үш рет найза салысты бірін бірі бағысты алыстамай бере кел қылыштарын алысты қылышпенен ұрысып болама жаудың тұрысы шаян батыр дендетіп тұрды ханның тынысы кен қызылды қамшылап түсірді ұрып қалғанын жымыртып кетіп барады шығармақ болып сайтанын жолбарыстай сұрланып омырауға алады жағаласып тартысып еңсесін алып барады жүз қазақтан жеңіліп қалмақтар қашып шуласты шаян батыр айқындап бала жанқанды құлатты құлатып басын кеседі сертінде анық жетеді қалмақты қуып талқандап құптамаша етеді сасқанынан қалмақтың алды судан өтеді өтеміз деп асығып суға да қалмақ кетеді деді ал қалмақтың соңынан шаян кірді сыбынып түбек сайын топ топ боп үріккен қойдай шығады қол көтеріп жалынып құлды құрып тұрады жинап жатыр шатырын жайнады шаян батырын жолдастарын шақырып айтып жатыр ақылын малды жиып кел деді қанша су қолға түсті екен бәрін санап көр деді 2000 қолдың 1000-ы өліп қашып құтылған ата тонмен қалғаны қолға түсіп тұтылған қанды тонап қарық боп қарық олжаға батады жер күңіреніп олжалып елге қарай қайтады шаян батыр бекшат боп жорға мініп жайқады екі екіден ән қосып жолдастар өлең айтады ай адам айтқыз олжаны әпкеледі ыңыранып арқасымен шаянның елдің бәрі шырқады керімменен қуатқа шүйіншілеп ел кетті көп көшігіп тұрған жоқ күн түн демей тез жетті батырларда жол тосып алдынан шықты құрметтеп қарсы жылқы қыбырлап келе жатыр көз жетпей ассалаумағалейкум арма шаян деп келеді батырға сауға деп тоғыздан жорға береді ұстап жатыр көбелді қырық қылып тастады жалаңаш жалпы барлық ел киімдерін киінді тіл білетін кәрі жас бір қалмай сиынды өзім таптым демейді олжаға тарлық етпеген шаян батыр айтып тұр қалмасын деп жетпеген түгел берді таратып жұрт аузына қаратып мал алмаған адам жоқ келісіп қалды жарасып бала жанқанның төл аты қара бедеу тел күрең жөні басқа өзгеден осы қалды шаянға байлап қойса жаны бар ырғап түсір кернеден түрі басқа тұлпарлар сүтке салып жем жеген соныменен жайланып жата берді қалайық шаянның ісі тағы да мұнысын қолға алайық ай
сонымен шаян атақты батыр болды ел шетіне жау келсе жұрт шаянға шабатын болды сөйтіп жүргенде мына жақтан бұқар ұлығы келеді деген хабар естіледі ол қазақтардан алым алады екен ел қатты сасады сонда шаян қорықпаңдар мен сөйлесемін деп елге сабыр айтады сөйткен ұлықтар келіп елді бір шетінен қыса бастайды шаян ешкім ұлтасы кірмей тұғын шатырына қару жарағын асынып кең қызыл атпен келеді сонда сарттың ұлығы шаянның қаһарына шыдамай өзі шығып атын ұстаған екен дейді шаян түсіп үйіне кіріп отырады сол заманда сарттың ұлығы басқа ауылды бітейік сіздің ауылды кейін көрерміз деп жауап айтады жарайды деп шаян ұлықтан тонын киіп ауылына қайтады ауылға келіп бұқар ұлықтарын басымен қайғы етіп жіберемін деп кешінде неше жерден от қойып жібереді әкен шаян келді деп, қайратымды көрдің деп, ұмтылды шаян жауына, дабыл ұрып сартылдап, жердің бәрі от болды, найзағайдай арғылдап, ешкінді тиме қорқытып, арыстандай арсылдап, үркі жатыр сарттарда, дегбірі қалмай қалтылдап, қинап еді көбелді, жөнілді сарттар асығып. Қинап алған дүниесі, орнында қалдау шашылып, өлмей жетпей кеткенде, қуанып көшіп аттанды, тігілу тұрған шатырмен, көп дүниесін тастады, өте қорлық қылам деп, далада қалды тапқаны, киім кешек ат тұрман бәрінде қазақ басқаны. Елдіңге дәрін шақырып, дүниені жиіп ал деді, салықтан жұтты босатпақ, шаянның басты арманы. Сарттыр күтіп берді, сарттыр күтіп берді, ел жайығып қалғаны. Шаян жүрген жерлерде салық сатал болмайды, елдің бәрін ел шаян жауға бермей тұрғаны. Қалай десе шаянды, елі де жақсы сыйлайды, жауға жұртты бермейді, жолбарысты тоғайдай. Сені не ешкім келмейді, сол секілді батырға қалайша ере сенбейді. Шаянның бағы зорайды, қалыққа тиеп пайдасы, жауға барса батырын айтарлықтай айласы, жабығына қарқындап шығып тұрған найзасы. Сонымен шаянның көңілі қатты шалқыды, тауып келсе көбелден табылар күміс алтыны, көрсе көңілін күш болар, ер шаянның қарқыны пайдасы тиіп әрқашан. Көптің болды парасы, жүрген жолы ел үшін даналығың қырасы. Шаян батыры не десе, ешкіннің жоқ қой таласы, бұрылғыдай аптығы қанға құмар болмады. Елше тілі жау келсе, бұған мықты айласы, сары табан кемеңгер шаян батыр боп жүрді, ел жайығып тыншығып солыменен көп жүрді. Шаян елдің кімегі, жасына шыққан берені, айта берсе бұл елдің көп қой алда қызығы, басқа қонған бақты 16-да іленген, қарсыласып шаянмен талай адам сүрінген. Табылды бақты дәулеті, табылды бақты дәулеті, уақытынша нәубеті, келісіп тұр шаянның қалайша айтсаң сәулеті. Елдіңді жақсы құрметі, шаянның сынды құрметі, қанша табыс тапса да ешқандай болмас міндеті. Қазақтың бәрін жайнатып, дүниеге толтырды, қайда барса ер шаян істордына келтірді. Бетіне батыр шаян, ешкім қарсы келмеді, тілегенде барлық жұрт, тілегенде барлық жұрт елді жауға бермеді. Пайдасын көрді қайраттың, құп болды болды айбаты, ешкім істеп көрген жоқ бұл шаянның айласын. Шаян барды қамы жоқ, ел жатады құлаштап, жорғадан жорға мінеді, құйрық жалын түреді, құйрық жалын түреді, желге құлын байлаған, қайғысы жоқ ойлаған, еңкедей сол елдің, үйірлеп жалға айдаған,
Саян барда малда көп, ойламайды еш адам. Сал сатал берген деп, ешкімді таяға қыспаған. Көңілдері қош болды, мінгені жорға ат болды. Дәулетіне Саянның жанның бәрі қарқ болды. Басқадан сергек боп жүрді қасқараудың баласы. Соның бәрін мас қылған ер Саянның панасы. Айбарлы туған ер Саян көптің туған бағына. Айта берсек біртіндеп, айта берсек біртіндеп, келеді қызық тағы да. Қызығына тоймайсың ей бұл Саянның жырына. Жерді сарғақ атағы тағай туға дәл келді бір орасан лақабы. Қазақ қырғыз қалмақтан Саянның беті қайтпады. Орыс келет дейді деп көбейді елдің айтқаны. Өмірімде көрмеген қандай дұшпан деп жүрді. Осыған қалай етсем деп ісіне қайғы жеп жүрді. Іледі өтіп жағалап есікті талғар сағалап. Алматыны алғалы келеді дейді қабалап. Намазы кері кезеді қара шеңгел деген ер. Есіктінің қасында еттеп жүріп күн бата. Жетті Саяным басына сол майға орыс кеп қосын тігіп түлеген. Ешнәрсе жоқ ойында балық сүзіп іледен. Алыс жерден жол жүріп қазыға кезе жүреген. Үш үлкісі үш үштен тоғыз жерге бүреді. Айналасын қорсабап от қоя береді. Садақшыдан іріктеп он садақшы алады. Мерзімде елге жақындап садақ тарта береді. Қара шеңгелді өрт шалып жарық түсе береді. Үрпиіп орыс жиналды азы көбін көреді. Дізе қосып он кісі садақтарын тартады. Әсіресе ер Саян батқанды бірден қаншады. Әсіресе ер Саян құлатты бір қаншаны. Қарап тұры өзінде құрыста мылты атады. Садақпен баудай түсіру шыдамай орыс қашады. Қашқанда жаман сасады қайда екені дайынсыз. Қалғанын қазақ басады. Баудай түскен қырылып келеді қазақ жиылып. Көптен бері Саянда қалған екен тұмығып. Үш жүз кісі жиналды он бесіне оқтиып есеп қылып қараса осылай болды білініп. Қырық елуі бір жерде қазақ орыс қырылып. Қазақ орыс қырылып тоқтата алмай сол сапар ұзап қашты дүрлігіп. Оны көліп қазақтың бесеуі болған жарады. Бетен жаудың айыр елді қайта табады. Бұрынғыдан тыншырақ болды тағы қалады. Болып тағы қалады солай тыншып жатқанда. Бір қанша заман тынығып қырғызға орыс келді деп шығып кетті дүбірі. Орысты көрген қазақтар көбейді күңкіл сабыры. Мылтығы кетіп алысқа қорықпас еді ер Саян. Бетпе-бет келіп алса тағы бізді зорлайды ау. Шабамын деп намысқа оқты бұрын көрмеген. Жаудан біреу өлмеген қайғырады көп елдер. Болды ғой деп көлденең. Саян батыр баруға анық хабар келмеген. Қара бедеу телкірің ырғып түсір кермеден. Кей қызыл ат қартайған жарамайды сапарға. Бұрынғыдай күші жоқ ете алмайды ау қатарға. мінбесе де кең қызыл бір белгісі бар еді. Сол белгісін көргенде орнына іскелейді. Қарап қалған кең қызыл үш мезгіл сүт қорегі. Бұдан бұрын әрқашан беріп жүрген көмегін жерге қағып қоңырау байлап қойған сұраққа оқырадып сүйкесі батушы еді қызыққа. Сол қызықты шаянер талай көрген көзімен бір әңгіме болар деп қамданушы еді тезінен кең қызылдың белгісі. Талай рет көрінген шаян батыр уайымсыз кең қызылға сенеді. Еш хабарсыз жатқанда қырғыздан хабар келеді. 500 орыс келді деп бәле салды қиратып елімізді бүлдірді. Қатын бала жылатып балары қатын жылап шаян ердің бар еді. Сабыр деген бір досы қосақпенен шаптырған қағаз жазып дәл осы кешіксен шаян біз өлдік. Кешіксен шаян біз өлдік достықпенен тілендік. Өзі сары көзі көк бәледен аулақ жүрелік елдің бәрін қиратты кәрі жасты жалатты. Бетке қарар ешкім жоқ қырғыздары қашып қарасты. Бөлекбай солты қарады ерте келсен жарады. Таңайды өрлеп сарбағыз кебінге кетіп барады. Тез келмесең ер шаян бізді қоймай алады. Бізді қоймай алады сарын айтып жалығып досына берген хабары мұндай жауап келген соң қайтып та
сонда мына сөзді естіп шаян батыр тез елін жинап қамдана бастады. 200 кісі таңдап дайындап жатыр. Бірақ кең қызылдың баяғы белгісі ешқандай болмады. Сол көгіліне күдік болып тұрады. Баруға дайын болған кезінде шаян батыр көп елге қош айтып кең қызылдың күші кетіп белгісін көрсете алмай қартайғанын арман қылып жүрерді айтқан сөз екен.
Ай ал жұртым ай мен бардым бұрынғы талай сапарға. Кіріптер болып қырғыздар аузы түкті кәпірге. Жәрдемді беріп қайтайын ай бұл мүсәпір пақырғай. Сасқанынан қат жазыпты келсін деп ай ақылға. Суық хабар келіп тұр ай болмай ма бармай жатуға. Қазақ орыс келіпті біздерге тиер кесірі. Аман барып келермін бар болса елдің нәсібі. Бармай қалсақ бұл сапар елдің болар өсегі. Ренжімей жүріңдер аттың несі кетеді. Бүгін кешке аттанса ай ертең кешке жетеді. Бұрынғыдай жол болса шиеленгенін шешелік. Тұрмалық енді тырысып жаудың сырын білесің. Әркімнің келер басына сен дұрысты көресің. Қырғызға жәрдем бермесек ақылдысы өледі. Әй ақылсыз жау болып орыспен бірге келеді ай. Қазақ орыс салған соңы бізді де бірге жаулайды ай. Сасып қабар келгенде біз бармасақ болмайды. Әй тағы да сөзім тағы бар айтарлық деп қамдады ай. Кең қызылдың белгісі ішінде үлкен арман ай. Бір арманым ішімде кең қызылда белгі жоқ шақырған соң болмайды. өз ойымда көргем жоқ. Әй, кең қызыл ат қарт болды, бармай қойсам да толды. Кең қызылым қасымда, әй, көңілім талай шат болды. Ай, көрсетпеді ау белгісін, кінәде жоқ сорлығы, қош болып тұр аға күн, енді жауға барайын. Ай, әлі де болса тәуекел, қайтқан емес талабым, ал жолдастар қамданғын. Ай, енді жауға барайық, ай, әбір берсе көбіңе, тәуекел қылып алайық. Ай, менің айтқан сөзіме, менің де айтқан сөзіме, ай, көңілім жарым болмасын, екі жүзден біргісі кем болып тағы қалмасын. Мақұл десіп елі мені, кәстекті өрлеп басады, түні бойы жол жүріп қара бұлақтан асады. Айтқанындай шаянның түсмәлінде келеді, қызыл судың аузында, әй, орысты жатқан көреді. Ай, қандай лаж қылам деп ақылдаса береді, Шаян батыр келді деп қуанып қырғыз келеді. Қырғыздарға Шаянның сонда бір айтқан сөз еді, сабыр досым келдің бе, әй, маған хабар бергенің. Құралың мықты кәпірлері, бұрында мен көрген міне, не себептен шақырдың? Сабыр батыр сөйлегіні, қалай жұмыс істеуге дайындалып отырсың? Басыңа жау келгенсің, кінәде жоқ пақырсың. Көрмеген дұшпан келгенде қалай шыдап отырсың? Көп қырғыздан жан қалмай жиналып жатыр барлығы, бұл жұмысты қозғағаны, әй, ер Шаянның жарлығы. Бір мың кісі болып тай, қазақ қырғыз барлығы, қызыл судың аузында жатқан орыс шайланып, әй, төрт бөлініп мың кісі істемек болды айласын. 500 шама кісі болып орыстың көрді қарасын, шепкіп алып ұмтылды, әй, қызыл судың жағасын. Бар қайраты қырғыздың, садағы менен найзасы, мылтықты орыс шаудырды, әй, қырғыздың кетті ойласы. Ай, найзасын телгүріңді қамшырды, қорқуды қайдан ойласын. Бас тартпаңдар бәрің деп тура шаптай борысқа, әй, жастан Шаян таласқан, қалай да болса намысқа. Ай, тура кеп кірді қаймықпай, ай, қорықпай тұғын арыстан. Ай, найзасын салды қолма қолы, қылыштасып шабысқан, бет келгенің қиратып, ай, кез келгенің шулатып, сүйтіп жүрген кезінде кеш боп кетті күн батып. Күн қараңғы болған соң қырғыздар қаштау қырасып, әй, қасқыр тиген қойдай ғып қиратып жүрген кезінде телгүрің датты құлатып, телгүрің барып жығылды, оқыранып секіріп Шаян батыр қамықты. Бармағын шайнап өкініп қараса Шаян қасында, бір адам да қалмағаны, телгүрің өлді жолдас жоқ, күш қылуға болмағаны. Не де болса бір өлімі келді ғой деп ойлады, қалың солдат қамап тұр, қорқып Шаян тұрмады, ай, қамалып келді солдаттары, байлаймыз деп ойлады арсылан да ер Шаяны. Ыңғайына болмады, жаяулар мен топырлап қаршылдасып қалғаны, бірне бірін соқтырып жуасып шаян салғаны, жалғыздық көріп қайран елі ішінде болды арман айы. Өзінің бір ағасы қарпық деген бар еді, бауырға бауыр шыдай ма қарпық келіп қалған айы. Қарпықты көріп ер шаяны ой тағы да ойран салады ай. Бұдан басқа ешкім жоқ, тізе қосып ұрыстай аз болған жоқ. Шаңдағы ай жая ұрысып жүргенде қылыш тиді шаянға, жаяулық себеп болды ғой осы сапар ажалға. Шаян батыр жығылды ой бұрыннан да болған, жаралы басшысын жайлап салдық деп ой солдаттар ортаға алған ай. Қайран шаян шаян боп, қайран шаян шаян боп, ішінде кетті орманы ай. Аямай қарпықтың тағы да ұрыс салған айы, әй өлігін алып қалсам деп ай айтын жаны қалмады айы. Қарпықтың күші аз емес, тура қуды солдаттайы, әй шаян жатыр ыңыранып қасында ешкім қалмады айы. Арқалап алып шаянды аяғасы қарғып жөнелді, жәрдем берер ешкім жоқ ой бауырым деп келеді. Бір түбекке бекінді таң мезгілді кезеді, мойнынан аққан қандар ай қарпықтың үстін бояды. Жан жақта ешкім бар ма деп жан жағына қарадай, әй қашаған деген бір кісі он кісімен қалыптай, одан басқа ешкім жоқ осыларды тауыптайым. Қарпықты көріп ес ауып шаян қайда деседі, шаяндың көріп қарасын қашағанның есі кетеді. Басқалардан қабар жоқ баяғыдай заман жоқ, түн салқынмен келеді әй жарық күні қаран боп. Күндіз жүрмей сандалып түн қатып алып келеді, арманда кеттіу қайраныр қасында болмай көмегі. Бұдан бұрын бірнешеуі жаралы болып келіпті, әлі есебін алған жоқ әй бірталай жан өліпті. Алалықтан алдырған көмекке қырғыз жарамай, қашып келген одан көп шаяннан хабар ала алмай, ерлігіне сүйеніп әй шаян келді ауылына. Бес ауыз сөз қош айтысып жүз көрісті бауырына, қош аман бол ел жұртым ұзақ тартқан сапарым, кетіп еді ау әр жерге әй шаян деген атағым. Көңіліңде жұртым бар шығар жүрердегі айтқан лақабым, риза болып ер жұртым бостандық бер басыма. Менің де бітті ау дағдырым жайланып барып жатуға, мойнымда болса кешіңдер әй туысқандық ақының ай. Шаян қайтыс болды дүниеден, қайран шаян қош қош деп әй жанның да бәрі ай күңіренген, келмеске кетті ау ер шаян. Ешкім жоқ бұған күймеген, елдің бәрі қайғырып болып қалды ау қапады. Ай шулап көмді қасқары ау шаян кетті ау сапарға. Сол шаянның мүрдесі ай шамалғанның бойында, ажалдың оғы кезгеліп жатқан бұлар жайында. Қазақ орыс залымның Шаянға тиген қылышы, қатарынан қайран ер артығы да туысы. Арманда кеткен ер шаяны, жауыздың түсіп қолына, сол шаянның мүрдесі, ой, шамалғанның жолындың, ай.